Mahtavaa. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan teille hieman tulevaisuudesta, erityisesti nyt sitten tästä työelämän siihen liittyvien asioiden tulevaisuuksista. Mun nimi on tosiaan Mikko, mä työskentelen Sitrassa tulevaisuusasiantuntijana, mä oon myös Aallossa tulevaisuuden tutkimuksen dosenttina. Jonkin verran on ollut näissä työn tulevaisuusjutuissa aikanaan tuossa, kun Sipilän hallitus teki tulevaisuusselontekoa aiheesta, niin olin niissä taustaprojekteissa ennen sitten, kun vaihdoin Sitraa. Ja nyt olen katsonut sitten ehkä tulevaisuutta ja tulevaisuuksia vähän tämmöistä yleisemmästä näkökulmasta. Tässä esityksessä mä haluan tuoda just tämän ehkä myös vähän sitä niin kuin tulevaisuusajattelua, eli miten me voidaan ylipäänsä sanoa tulevaisuudesta mitään niin kuin tällaisena aikana, kun tuntuu, että tämä nykyisyyskin on hyvin epävarma ja jotenkin todella niin kuin nopeassa muutoksessa. Ja minkälaiset asiat vaikuttaa siihen, että miltä se tulevaisuus näyttää, miten me voidaan ehkä myös itse vaikuttaa siihen, että minkälaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Lähdetään ihan tämmöisellä pienellä ajatusharjoituksella tai kysymyksellä liikkeelle. Eli jos mietitte nyt niin kuin tulevaisuuden työtä ja yritätte oikein niin kuin, ikään kuin nähdä sen, että minkälainen se on, niin minkälaisia kuvia ja sanoja ja tunnelmaa teille tulee mieleen, kun ajattelette tulevaisuuden työtä vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Miltä se tulevaisuuden työ oikeastaan näyttää? Ja onko se, miltä se tuntuu, onko se toivottavaa, ei toivottavaa? Minkälaiselta ehkä semmoinen toivottava tulevaisuuden työ näyttäisi? Mulla luonnollisesti ei ole teille valmista vastausta. En tiedä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, ei kukaan meistä tiedä. Voidaan esittää niin kuin hyviä arvauksia, toki myös huonoja arvauksia aiheeseen liittyen. Mutta yksi sellainen kiinnostava asia, mitä tarkastellaan, on just tämä, että minkälaisia näkemyksiä meillä aiheeseen liittyen on. Yksi sellainen, mihinkä törmää edelleen aika useasti, on tämmöinen tarina siitä, että kuinka robotit vie kaikki työt. Ja tämä on siinä mielessä kiinnostava tarina, että tätä on kerrottu ikään kuin yhä uudelleen ja uudelleen. Tässä on Der Spiegelin kansia eri vuosilta 60-luvulta lähtien, ja aina on tuollainen jonkinnäköinen robotti, robotitkin on näköjään kehittyneet tässä vuosien mittaan, tullut ja heittämään ihmisen pois työelämästä. No, ei ole ehkä ihan tällaisia robotteja nyt sitten ollut, eikä ne ole itsestään ihmisiä heittäneet pois. Paljon on työtehtäviä automatisoitu ja tämä kehitys jatkuu edelleen tällä hetkellä erityisesti just tietotyön parissa. Samaan aikaan on syntynyt hirveän paljon myös uutta työtä ja ikään kuin näillä roboteilla nyt ei ole sitä omaa tahtoa, että kyllä nämä, niin kuin ihminen on siellä takana. Ehkä jos katsoo jotain toisenlaisia tällaisia tulevaisuuskuvia, tässä on tämmöinen Business Finlandin visiovideosta yksi otos. Tämä on ajalta ennen koronaa, mutta kovasti siinäkin jo oltiin tällaisessa etätyömoodissa, toki tällaisilla hologramminäytöillä eikä näillä kaksiulotteisilla, minkä kautta nyt jutustellaan siinä. Mun näkökulmasta yllättävän siistin keittiönpöydän ääressä, niin pohditaan nyt sitten ilmeisesti jotain hienoa koneen osaa siinä yhdessä. Huomatkaa, kivasti myös niin kuin seistään eikä istuta, että on tällainen niin kuin terveysnäkökulmakin selkeästi mukana. Mutta ehkä niin kuin kiinnostavaa on pohtia, minkälaisia oletuksia näissä tehdään ja kuinka niin kuin toivottavaa tämä tulevaisuus on, mitä näissä esitetään. Se ei ole niin kuin missään nimessä yhdentekevää, että minkälaisia tulevaisuuskuvia meillä oikein on. Ne vaikuttaa meidän toimintaan ja siihen, että miten me tietoisesti tai tiedostamatta niin rakennetaan tietynlaista tulevaisuutta, mennään kohti jotain tiettyä tulevaisuutta. Ja ehkä tässä hetkessä meidän sellainen keskeinen haaste on, että miten me pystyttäisiin kuvittelemaan sellaisia niin kuin toisenlaisia toivottavia, innostavia tulevaisuuksia. Tulevaisuus on kuitenkin yllättävä. Me ollaan tässä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana hyvinkin havaittu se, että kuinka yllätyksiä tulee. Ne on useasti myös sellaisia yllätyksiä, joita emme ole osanneet mitenkään odottaa, että ne on yllättävällä tavalla yllättäviä asioita. Ja miten tällaisessa tilanteessa voisi jotenkin niin kuin sanoa jotain järkevää tulevaisuudesta? No, tähän on kolme vinkkiä. Mennään näihin tässä esityksessä hieman syvemmin. Aivan ensimmäinen askel on ikään kuin luoda semmoista yhteistä ymmärrystä siitä, että missä ollaan nyt, minkälaiset asiat muuttuu. Tulevaisuuksia on useita, mutta välillä tuntuu, että meillä on myös aika useita nykyhetkiä työelämän suhteen. Tässä työn tulevaisuuskeskustelussa useasti törmää siihen, että puhutaan työn tulevaisuudesta vähän niin kuin yksikössä tai työelämästä yksikössä, mutta se ei pidä paikkaansa. Eli tällä hetkellä meillä on useita erilaisia työelämiä ja nämä niin kuin todellisuudet voi olla hyvin erilaisia. Sen takia varsinkin, jos ajattelee tällaista generalistinkin roolia, niin on hyvä niin kuin ymmärtää näitä eri näkökulmia ja ymmärtää, luoda ehkä semmoista yhteistä ymmärrystä siitä, että mikä se tämänhetkinen muutoksen kokonaiskuva on. No sitten ehkä toinen vinkki liittyy siihen, että meillä tosiaan saattaa olla tietynlaisia ajatuksia tulevaisuudesta mielessä, mutta ne ei välttämättä enää palvele meitä kauhean hyvin. Ne on niin sanottuja vähän tällaisia niin kuin vanhoja tulevaisuuskuvia tai käytettyjä tulevaisuuskuvia. Ne ei auta meitä vastaamaan tämän hetken haasteisiin, eikä ne auta meitä pääsemään kohti jotain toivottavaa ja innostavaa tulevaisuutta. Tällaisia pitää haastaa, tällaisia niin kuin tulevaisuuskuvia, tällaisia oletuksia tulevaisuudesta, ja samaan aikaan pystyä myös kuvittelemaan niitä toisenlaisia tulevaisuuksia. Tämä on ehkä tämän hetken yksi keskeinen haaste. No, viimeisenä vinkkinä on se, että kaikki pitäisi myös sit vaikuttaa jollain tavalla siihen, että miten me toimitaan. Tulevaisuuksissa ikään kuin vieraillaan, että me pystyttäisiin toimimaan järkevämmin, viisaammin tässä nykyhetkessä. Miten saadaan kytkettyä nämä pohdinnat sitten siihen tähän niin kuin nykyhetken toimintaan. Katsotaan näitä jokaista hieman tarkemmin seuraavaksi. Miten voidaan luoda yhteistä ymmärrystä muutoksista? Tulevaisuutta ei ole olemassa, mutta me rakennetaan sitä joka hetki. Ja se rakentuu loppujen lopuksi. No, useasti me keskitytään tällaisiin muutoksiin, mutta ehkä näiden muutosten väliset jännitteet on vielä kiinnostavampia. Ja sen takia, kun me lähdetään ajattelemaan tulevaisuutta, niin useasti me ehkä keskitytään johonkin yhteen muutokseen. Että okei, meillä on ilmastokriisi tai meillä on digitalisaatio ja sitten niin kuin katsotaan niitä ikään kuin vähän niin kuin erillisinä ja ajatellaan, että toi vie tonne noin ja tulevaisuudessa kaikki ollaan jossain metaversumissa hillumassa. Mutta sitten sama, jos katsookin näitä kaikkia muutoksia yhdessä, niin rupeaa havaitsemaan tietynlaisia jännitteitä näiden välillä. Vaikkapa se, että digitalisaatio vaatii yhä enemmän energiaa samaan aikaan, kun meidän täytyisi niin kuin vähentää energian käyttöä, tehdä aika merkittävä energiamuutos. Niin näissä on tällaisia tiettyjä jännitteitä, ja se, että miten nämä jännitteet ratkeaa tai ratkaistaan, niin vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen, että mihinkä suuntaan mennään. Sen takia tämä kokonaiskuva on aivan keskeinen asia. Julkaistiin tuossa 2020 tammikuussa Sitran Megatrendit-selvitys, ollaan nostettu siihen sellaisia niin kuin asioita, just tätä niin kuin kokonaiskuvaa megatrendien kautta. Megatrendi on siis tämmöinen niin kuin muutoksen laaja kaari, joku asia, joka ei varsinaisesti ole millään tavalla yllättävä. Se on niin kuin asia, joka on aika hyvin niin kuin tiedossa, muutos, joka koskee suurta aluetta. On aika lailla luultavasti tapahtuu vielä huomennakin. Sen takia, vaikka tässä nyt on edellisen kahden vuoden aikana tapahtunut vaikka ja mitä, niin tämä on itse asiassa edelleen ihan relevantti kokonaiskuva. Aivan keskiöön me ollaan laitettu ekologinen jälleenrakentaminen, jonka taustalla on ympäristökriisi, ilmastokriisi, luontokato ja niin edelleen. Tähän pitäisi reagoida ja jonkin verran ja toki reagoidaan, mutta tämä niin kuin muuttuu yhä vaan kiireellisemmäksi, koska me ei reagoida riittävällä intensiteetillä. Jos miettii työelämää, niin tämä tulee olemaan mun mielestä sellainen muutos, joka muuttaa työelämää paljon enemmän kuin mitä vaikka joku digitalisaatio on muuttanut. Jos ajattelee, että me ollaan tässä viimeiset vuosisata ne rakennettu taloutta aika vahvasti fossiilisten polttoaineiden varaan. Nyt pitäisi hyvin nopealla aikataululla päästä niistä eroon, päästä resurssien ylikulutuksesta eroon, tämä on aivan valtava muutos. Samaan aikaan tämä tarkoittaa myös todella paljon niin kuin ainakin työn tarpeita, että olisi aika paljon työtä tehtävänä. No, tämä ekologinen jälleenrakentaminen pitäisi tehdä tilanteessa, jossa meillä on myös muita tällaisia keskeisiä muutoksia. Nähdään vaikkapa tällä hetkellä juuri geopolitiikassa tapahtuu paljon ehkä niin kuin semmoinen pidempiaikainen muutos on ollut tällainen niin kuin verkostomaisen vallan voimistuminen tällaisen keskitetyn vallan rinnalle. Jos keskitetty valta on sitä, että on niin kuin johtaja, se päättää, ja me nähdään tätä vahvojen johtajien ihannointia tietyllä tavalla tällaista niin kuin, totalitaarista hallintoa, mutta samaan aikaan me nähdään myös, että miten tällainen verkostomainen valta, joka saa voimansa just ihmismassoista ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, olisi sitten niin kuin tapahtuu se somessa tai kaduilla tai minkälaisia uusia liikkeitä me ollaan nähty, se on ikään kuin tullut siihen rinnalle ja nyt jotenkin on, tähän liittyy aika paljon jännitteitä näiden yhteiseloon. Tämä näkyy työpaikoilla sitten taas esimerkiksi just tällaisina, niin kuin, että minkälaista johtamiskulttuuria on ja minkälainen organisaation rakenne on ja niin edelleen. Ja sitten me katsotaan väestöä, ja nyt tämä pätee erityisesti Suomeen, ehkä aika moniin muihin länsimaihin myös, niin väestö ikääntyy, mutta myös monimuotoistuu. Että ehkä sellaiset kategoriat, mitä me ollaan totuttu käyttämään, niin ei pidä niin hyvin enää paikkaansa. Mutta meillä on suhteessa koko ajan enemmän yhä ikääntyneempää väkeä, mutta se ei ole missään nimessä kauhean homogeeninen ryhmä. Ja tämä kun saattaa johtaa siihen, että me haetaan vähän niin kuin uudenlaisia kategorioita, saatetaan ehkä niin kuin määritellä itseämme jollain uudella tavalla, mutta erityisesti antaa sitten laittaa niin kuin muille erilaisia määritteitä, mikä on aika ihan luonnollista, mutta voi olla haitallista, jos se johtaa tällaisen niin kuin vastakkainasetteluiden ja vastakkainasetteluiden voimistumiseen ja tällaisen niin kuin kärjistyneeseen keskusteluun ja erilaisiin kupliin, mistä on viime aikoina paljon puhuttu. Varsinkin tässä tilanteessa, jossa ihmisten välinen luottamus korostuu yhä enemmän. No, talouden suhteen voi sanoa sen, että talous hakee suuntaansa, se haki suuntaan jo ennen koronakriisiä, ja nyt on mobilisoitu valtavat määrät rahaa siihen sen myötä. Nyt tämä Ukrainan kriisi on, ja geopoliittinen tilanne ja pakotteet tuo siihen lisää jännitteitä, mutta ehkä tässä on niinku keskeinen haaste on se, että miten me voidaan uudistaa talousajattelua. Tämä on yllättävä niinku yhteisymmärrys siitä, että jotain tarvitsisi tehdä toisin, mutta ei välttämättä yhteisymmärrystä siitä, että mikä se toisin on. Tällä taustalla on nämä ympäristöongelmat, mutta myös ehkä tämmöinen globaali epätasa-arvon niin kuin kärjistyminen. Nykyinen talousjärjestelmä hyödyttää yhä pienempää osaa globaalista populaatiosta. Viimeisenä vielä teknologia. Teknologia muuttuu nopeasti edelleen, tai koetaan, että se muuttuu nopeasti. Näin on koettu suurin piirtein aina, mutta teknologia myös ehkä niin kuin arkipäiväistyy ainakin osalla ja sitten tulee niin kuin, se sulautuu osaksi meidän toimintaa. Sä ajattelee, että kuinka nuori keksintö vaikkapa älypuhelin on ja kuinka paljon meidän niin kuin, palvelut ja yhteiskunnan niin kuin, tällään, organisoituminenkin jo on perustuu pitkälti jo siihen ajatukseen, että kyllä meillä kaikilla on joku tommoinen niin kuin, älylaite ja me osataan sitä hyödyntää. Se on ehkä havainnollistaa sitä, että kuinka niin kuin tällainen arkipäiväistyy ja luo omalta osaltaan sitten taas tällaisia uusia eriarvoisuuden mahdollisia lähteitä, jos ei ole pelisäännöt kunnossa. Samalla lailla voidaan miettiä sitten uuden teknologian suhteen, että onko tämä sellaista, että mitä me halutaan ottaa käyttöön ja minkälaisilla ehdoilla. Tässä on se niin kuin, kokonaiskuva, niin mitä tämä nyt tarkoittaa tarkemmin ottaen työlle? Minkälaisia ammatteja tulevaisuudessa on? Ja jos me katsotaan ihan vaan teknologiaa, niin tässä nyt on tällaiselle havainnolliselle kalvolle listattu erilaisia tulevaisuuden ammatteja. Nämä on Suomen 100 uutta mahdollisuutta raportista poimittuja. Ehkä niin kuin tässä niin kuin se pointtina on se, että kun puhutaan niin kuin just tästä teknologiasta ja kuinka se niin kuin korvaa työtehtäviä, niin täällä on aika paljon löydetty uudenlaisia ammattinimikkeitä, jotka sitten tämä teknologia saattaa myös luoda. Ehkä semmoinen vähän havainnollistavampi ja samaan aikaan niin kuin tämmöinen kokonaisvaltaisempi kuva tulee tästä, että jos me katsotaan näiden megatrendien kautta ikään kuin, että minkälaisissa asioissa löytyy niitä työtarpeita. Niin kuin tämä ekologinen jälleenrakennus on sellainen, missä ihan valtavasti duunia tehtävänä. Oli sitten tällaista niin kuin energiakonsultin hommaa, tai sitten kenties ekosysteemirestauroija, joka niin kuin lähtee niin kuin auttaa meitä vastaamaan luontokatoon, miten voidaan niin kuin palauttaa ekosysteemejä elinvoimaa myös sitten sinne luontoon enemmän. Tai miten me voidaan vaikkapa sitoa hiilidioksidia ilmasta paremmin maaperään, minkälaista on olla hiiliviljelijä ja näin edelleen. Näitä on niin kuin valtavasti paljon enemmän myös. Väestöstä tulee tietenkin myös työtarpeita, ihan tästä ikääntyvästä väestöstä, hoitajapulasta on tässä viime aikoina hyvin paljon keskusteltu myös, mutta ehkä myös voi ajatella, että onko jotain tällaisia uudenlaisia tarpeita, tuleeko ikääntymiskavereista, niin jonkinnäköinen ammattikunta, entäs univalmentajista, ihan siis aikuisten univalmentajista, katsotaan liikaa ruutuja eikä osata enää nukkua ja näin, minkälaisia uudenlaisia terveysongelmia meillä mahdollisesti on, mitkä vaatii sitten jonkinnäköistä uutta otetta ja uusia osaajia. Teknologiasta ehkä jos nostaa tämän juuri digitalisaation ja ehkä tällaisen datatalouden, eli sen, kun meistä koko ajan kertyy tässäkin hetkessä valtavasti dataa, niin miten me voitaisiin rakentaa tästä digitaalisesta maailmasta myös sellainen, joka olisi reilu ja kestävä. Ja niin kuin ehkä lähtisikin siitä niin kuin ihmisen näkökulmista, eikä vaikkapa suuren teknologiayrityksen näkökulmista. Kun me kuitenkin omistetaan näin EU:ssa meidän dataa, niin ainakin on työtehtäviä siinä, että joku neuvoisi, että no miten me voidaan tätä niin kuin hyödyntää. Tai sitten ihan laajemmin me käytetään erilaisia tällaisia digitaalisia alustoja, voisiko näitä suunnitella sellaisiksi, että nämä olisi eettisempiä. Sitten vielä tähän niin kuin ehkä ihmisten väliseen luottamukseen, osallisuuteen ja vuorovaikutukseen. Tällä hetkellä nähdään monia signaaleja siitä, että ikään kuin luottamus vähän meinaa rapautua, ja niin kuin sanoin, niin se on tällaisissa kriisiajoissa erityisen tärkeää, että luotetaan toisiin, se on sitten niin kuin aitoa resilienssiä, eli kykyä vastata monenlaisiin tilanteisiin, niin täällä riittää myös paljon työtehtäviä, eli sitten dialogivetäjiä tai yhteisökoordinaattoreita tai vaikkapa kulttuuritulkkeja. Sitten voi tietenkin myös katsoa, että onhan tästä niin kuin työn tulevaisuudesta nyt tosiaan puhuttu jo kauan. Itse tosiaan oli enemmän tuossa 2014 tässä näissä teemoissa mukana, niin onko jotain, niin kuin mitä on erityisesti noussut sen jälkeen enemmän esille? Ja tässä on niin kuin kolme niin kuin tällaista nostoa, mitä mun mielestä, mistä keskustellaan hieman enemmän nytten. Yksi on just tämä ekologinen jälleenrakennus, eli otetaan se tosissaan, eikä vaan puhuta vaikkapa digitalisaatiosta ja alustataloudesta, niin kuin 2014 fokus oli. Sitä ennen ollut muun muassa globalisaatiossa ja väestörakenteessa tämmöinen keskustelufokus. Minkälainen työ auttaa meitä rakentamaan sitä kestävämpää maailmaa? Ja onko olemassa sellaisia työtehtäviä, jotka itse asiassa estää meitä pääsemästä tähän kestävämpään maailmaan? Ja jos on, niin miten me päästäisiin ehkä onnistuttaisiin siirtymään näistä töistä pois? Toinen kysymys sitten liittyy ihan siihen, että mitä on työ? Ja tämä on ehkä tämmöinen niin kuin aika niin kuin osittain vähän niin kuin pitkään jatkunut keskustelu, että mitä me ymmärrämme työllä, mutta ehkä siinä on niin kuin nähtävissä sellaista tietynlaista siirtymää tällaisesta työpaikka- ja ammattikeskeisyydestä, että just, että niin kuin mitäs ammattinimikkeitä katoaa, niin fokus on siirtynyt ehkä enemmän siihen, että miksi teemme sitä, mitä teemme, mistä löytyy se merkitys töissä, mikä katsotaan ehkä pikemminkin niin kuin toimintaa kuin sitten ammattinimikkeitä, koska se tietyn ammattinimikkeen sisälläkin se työtehtävät on vaihtunut aika lailla. No, viimeisenä sitten vielä tästä osaamisesta. Olette mahdollisesti nähneet tällaisia niin kuin tulevaisuuden osaamistarpeet, listoja, jossa on sitten tällaiset tuonne niin kuin taidot, mitä tarvitaan. Ja puhutaan useasti siinä yhteydessä myös tällaista metataidoista, oppivaan oppimisesta ja just kokonaiskuvan hahmottamisesta. Ja nämä kaikki on hirveän tärkeitä. Mutta ehkä tässäkin on nähtävissä sellaista tietynlaista siirtymää, että itse asiassa tällainen yksittäisiin taitoihin keskittyminen ei oikeastaan, että se on vähän liian kapea näkökulma, vaan ehkä pitäisi ajatella laajemmin sitä, että miten me vahvistetaan tällaista jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja mitä itse asiassa on sivistys tässä ajassa ja voidaanko me sitä lähteä vahvistamaan ja löytää siitä uusia piirteitä. Meillä Sitrassa on ollut tämmöinen osaamisen aika-hanke, jossa on tuotettu aika paljonkin materiaalia just tästä osaamisesta. Ja siinä mun mielestä on ihan hyviä, tykkään tästä hahmotuksesta, että jos mietitään, että mitä on se jatkuva osaamisen kehittäminen, minkälaisia niin kuin päämääriä se palvelee, niin keskustelussa useasti näkee vähän tällainen niin kuin sivistys siinä mielessä, niin kuin oppiminen oppimisen takia ajatuksella, että tieto itsessään ja taidot itsessään on hyvä juttu ja kuuluu niin kuin ihmisen osaan tässä yhteiskunnassa. Tai sitten voidaan katsoa vähän kilpailukykynäkökulmasta, että itse asiassa me tarvitaan yrityksiin osaajia, jotta pystytään kilpailemaan globaalilla kentillä ja näin. Mutta sitten on myös kaksi tällaista muuta näkökulmaa, että jos ajatellaan, että me ollaan tämmöisessä ajassa, jossa tapahtuu aika paljon kaikenlaista ja pitäisi saada tapahtumaan vielä enemmän, eli just saada aikaan sitä ekologista jälleenrakennusta ja näin, niin kyllä tämä vaatii omat taitonsa. Tämä vaatii niin kuin uudistumiskyvyn taitoa, vaatii sitä taitoa niin myös määritellä omaa työtehtävänsä ja nähdä niin kuin se osana laajempaa kokonaisuutta. Toisaalta tällaiset ajat saattaa olla aika raskaita ja helposti myös kokee, että nyt ei niin kuin, ikään kuin pysty vaikuttamaan, niin että minkälaisia taitoja ja osaamista tarvitaan siihen, että ihmisillä on niin kuin edellytykset huolehtia hyvinvoinnistaan ja omasta ikään kuin osallisuudestaan yhteiskunnassa. No, tästä ensimmäisestä vinkistä, josta nyt puhuin ehkä kaikista pisimpään, sellainen kysymys kotiin vietäväksi, että oikeastaan siinä on kyse siitä, että mietitään, että missä me ollaan nyt ja minne me ollaan menossa. Sitten mennään tähän toiseen vinkkiin, nykyisten oletusten haastamiseen ja toisenlaisten tulevaisuuksien kuvitteluun. Niin kuin mä sanoin, niin mä en tiedä, että minkälainen tulevaisuus on, mutta sen mä tiedän, että se tulee olemaan toisenlainen. Ja meidän haasteena ehkä on se, että me ei ole välttämättä kauhean hyviä miettimään niitä toisenlaisia tulevaisuuksia. Me ollaan kauhean hyviä ikään kuin toistamaan sellaisia ajatuksia tulevaisuudesta, mitä ollaan just kuultu ja mihinkä ollaan totuttu. Mutta jos niitä pitäisikin pystyä haastamaan ja miettiä jotain toista, niin se onkin yllättävän hankalaa. No tässä niin kun tämmöiset heikot signaalit saattaa auttaa ajattelemaan niitä toisenlaisia tulevaisuuksia. Heikko signaali on siis merkki tällaista mahdollisesti nousevasta asiasta tai ensioiden mahdollisesta muutoksesta. Ne on asioita, jotka on ihan oikeasti tapahtunut, mutta vähän sellaisia, että kun sellaisen kohtaa, niin on sille, että mitä ihmettä tämä on, tai sivuuttaa sen, että ei toi ole lainkaan relevanttia. Jos mietitään näitä suhteessa noihin trendeihin, mitä äsken kävin läpi, trendi on siis tämmöinen juuri tämä tämänhetkisen muutoksen suunta, tämmöinen kehityskulku, kertoo siitä, että mitenkä tämä niin kuin nykyiset järjestelmät on kehittymässä. Vähän semmoinen trendin kysymys on, että no mitä seuraavaksi tapahtuu? Niin heikko signaali on oikeastaan vähän niin kuin erilainen tulokulma. Sen sijaan, että se kertoisi tällaista nykyisen niin kuin jatkuvuudesta, niin se haastaakin ajattelemaan toisin. Se haastaa sitä nykyistä järjestelmää. Se haastaa kysymään, että mitä jos meidän talous toimisikin eri tavalla? Mitä jos tämä ja tämä asia olisi toisella tavalla? Julkaistiin tuossa tammikuussa selvitys asiasta, ja tämä ei ole mikään kattava kokoelma yllätyksiä. Sellaista olisi ihan täysin mahdotonta tehdä. Pikemminkin tämä on tarkoitettu tällaisen niin kuin ajattelun herättämiseen ja kutsuksi avartamaan sitä omaa ajattelua tulevaisuuksista. Me pyrittiin tuomaan tämä myös mahdollisimman ikään kuin lähelle ihmisten arkea miettimällä, sijoittamalla ikään kuin nämä pohdinnat erilaisiin tällaisiin paikkoihin. Mä oon mietitty, mitä yllättävää voisi tapahtua kotona tai sitten just töissä. Siitä puhumaan hieman enemmän kohta. Tai sitten mahdollisesti luonnossa käydessä tai kaupungilla käydessä, entäs jossain päätöksentekotilanteessa tai sitten tässä digitaalisessa maailmassa, metaversumissa. Mulla on tässä havainnollistus siitä, että miten näistä signaaleista oikeastaan niin kuin päästään eteenpäin. Toki niin kuin ensimmäinen askel on kerätä niitä signaaleja, mutta sitten vielä oleellisempaa on niin kuin tehdä tulkintaa, että mitä tämä tarkoittaa. Tässä on esimerkkinä muutama signaali. Canon on laittanut Kiinan toimistoissaan tällaisia kameroita, joissa on kasvon tunnistus ja ilmeen tunnistus noihin ovien lähelle, ja ne on yhteydessä tähän ovisysteemiin, ja sisään pääsee sitten vain, jos hymyilee. No, tämä on tietenkin herättänyt myös hieman kritiikkiä, että aivan kamalan dystoppista meininkiä, mutta on vaan ehkä tämmöinen niin kuin näkyvämpi osoitus siitä, että minkälaisia valvontamahdollisuuksia teknologia tuo. Oli se sitten niin kuin tällaisia kameroita, Amazon on laittanut näitä myös jakeluautoihin tarkkailemaan kuljettajan vireystilaa, mutta toisaalta meillä on sitten aika paljon tätä niin kuin myös tällaista näkymättömämpää seurantaa, mikä tulee sitten tästä, niin kun käytetään tällaisia digilaitteita tai muita, niin meistä jää hirveä määrä sitä jälkeä, mitä voidaan sitten analysoida ja tarjota ikään kuin tällaisena oivalluksia hyvinvointiin, tai sitten katsoa, että no mitä se työntekijä oikeastaan onkaan tehnyt. No jälleen voidaan miettiä, että no mitä teknologia mahdollisesti tulevaisuudessa mahdollistaa, ja tästäkin on nyt sitten tieteellisiä artikkeleita olemassa. Tuossa on otettu yksi, jossa on pohdittu tällaisia niin kuin eettisiä kysymyksiä, jotka tulee tällaisista nanosensoreista, joita käytetään sitten työntekijöiden valvontaan. Oli ne sitten tällaisia niin kuin, ikään kuin ihon liimattavia älytatuointeja tai sitten niin kuin ihon alle laitettavia implantteja tai vaikka nielastavia kapseleita, jotka sitten luonnollisesti tuottaa hyvin paljon enemmän dataa sit työntekijästä kuin sitten tällaiset tämänhetkiset älykellot ja muut. Näistä voi sitten lähteä miettimään, no minkälaista työelämästä nämä mahdollisesti niin kuin kertoo. Ja sitten me ollaan avattu tuossa selvityksessä muun muassa, mutta me ollaan tehty myös sitten havainnollistamaan tällaisia niin kuin tarinoita, jotka on ikään kuin sellaisia pieniä otoksia sitten mahdollisista tulevaisuudesta. Ja mä luen teille nyt yhden tämmöisen tarinan, joka pohjautuu näihin signaaleihin ja muutamiin muihin. Kun kuuntelette tätä tarinaa, niin voitte miettiä, että minkälaisia ajatuksia tämä herättää. Ei niinkään ehkä miettiä sitä, että onko tämä nyt todennäköistä vai ei, koska se ei ole niin kuin heikoissa signaaleissa se pointti. Vaan pointtina on miettiä, että minkälaisia tunteita herää, mikä tässä on mahdollisesti toivottavaa tai epätoivottavaa, mikä niin kuin tuntuu houkuttelevalta, mikä niin kuin ei niin houkuttelevalta, ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaisi tämän hetken toiminnan kannalta. Poskipäihini sattuu, kun jälleen hymyilen päästäkseni sisään työpaikalle. Vaikka vielä hieman väsyttää, koitan näyttää keskittyneeltä, sillä tiedän, että joukko valvontakameroita seuraa toimijan. Astelen reippaasti eteenpäin, jotta onnistuisin huijaamaan älykenkiäni, vaikka älytatuointiini se ei taida vaikuttaa. Näitä tarinoita ja signaaleja löytyy lisää tuosta selvityksestä. Tässä on muutamia muita kysymyksiä tähän työpaikkaan ja tulevaisuuden työhön liittyen. Tämä siis liittyy tähän, että mitä jos valvonta lisääntyy, mutta sitten voidaan katsoa myös erilaisia signaaleja, jos tästä niin kuin työntekijäpulasta tai tällaista irtisanoutumisaalloista, mitä jos ei ole työntekijöitä. Tai sitten mahdollisesti voidaan miettiä myös, että mikä se niin kuin työpaikan, siis fyysisen työpaikan rooli on. Et toki niin kuin halutaan varmasti nähdä kollegoita ja tehdä yhteistyötä, mutta voisiko se olla myös joku sellainen paikka, missä itse asiassa myös fyysistä ja henkistä hyvinvointia vaalitaan ja parannetaan. Ylipäänsä, että mikä se työn merkitys on, mitä jos se, ruvetaankin yhä enemmän kattoon just sitä, että mikä on tämän työn ympäristövaikutus vaikkapa. Tämmöinen brittiläinen think tank Nesta on esimerkiksi tehnyt sellaista kriteeristöä, millä sitten työnhakija voi katsoa, että onko tämä hänen hakemansa työpaikka, niin minkälainen ympäristövaikutus sillä olisi. Mitä kaikkea niin kuin tästä voikaan avautua. Joten tästä ehkä se kotiin vietävä viesti on, että minkälaisia oletuksia meillä on tällä hetkellä, mitä me ei oikeastaan osata haastaa. Viimeisenä vinkkinä oli tämä, että kaikki pitäisi johtaa jonkinlaiseen toimintaan, huolimatta siitä, että ollaan hyvin niin kuin epävarmassa ajassa. Kaiken lisäksi kukaan ei voi yksin muovata tulevaisuutta, kukaan ei voi yksin tehdä sitä, vaan se tulevaisuus tehdään yhdessä. Työnkin tulevaisuus tehdään. Voisikin ehkä puhua tällaista tulevaisuuteen vaikuttamisesta, jossa nämä niin kuin edellä mainitut niin kuin tulevaisuusajattelu, se, että me niin kuin katsotaan, että missä me ollaan nyt ja haastetaan vähän meidän tulevaisuusoletuksia, kuvitellaan toisenlaisia tulevaisuuksia, niin kytketään siihen muutoksen tekemiseen. Ja muutoksen tekemiseen nimenomaan aika laajasti ajateltuna, että ei ainoastaan sitä, että päättäjät päättää jotain asioita, vaan myös se, että minkälaista maailmaa me ollaan rakentamassa meidän päivittäisillä teoilla. Jos ajatellaan, että meillä on jonkinnäköinen näkymä siihen, että tämä olisi ikään kuin se työelämä, mitä me tulevaisuudessa haluttaisiin, niin miten me sinne päästään? Me tarvitaan tekoja siihen. Mutta me tarvitaan tekoja aika usealla tasolla. Useasti me keskitytään sellaisiin tekoihin, liittyy vaikka keksitään joku uusi teknologia tai vimpain tai puhelinäppi tai jotain muuta, joku palvelu, joka sitten pyrkii osaltaan ratkaisemaan jotain keskeistä ongelmaa tai viemään meitä kohti jotain toivottavaa tulevaisuutta. Ja näitä tarvitaan, mutta näin ei niin yksinään riitä. Me tarvitaan myös tekoja, jotka vaikuttaa rakenteisiin. Et jos ajatellaan, että meillä on joku teknologia, meillä on tuulivoimala, ja ajatellaan, että me pistetään vain tuulivoimala tuonne ja se tuottaa meille uusiutuvaa energiaa, kaikki hyvin. No, ei oikein niin kuin onnistu, jos ei ole myös rakenteita, jotka ensinnäkin tukee sitä, että voidaan niitä tuulivoimaloita rakentaa. On ehkä mahdollisesti jotain verotukseen liittyviä päätöksiä, ehkä lainsäädäntöä siihen, että mihinkä niitä voi laittaa ja mihinkä ei. Ja erityisesti ehkä tällaisia niin kuin energiajärjestelmän suhteen tällaisia niin kuin kysyntäjoustoja ja muuhun liittyviä rakenteellisia ratkaisuja. Mutta joka tapauksessa tarvitaan rakenteellista muutosta. Mutta sekään ei yksinään, tai niin kuin nääkään ei vielä ole riittäviä, jos ajatellaan sitä, että kuinka suuri muutos meillä itse asiassa on käsissä. Tarvitaan myös tekoja, jotka vaikuttavat meidän ajattelumalleihin, meidän tapaan kun nähdä maailma tai ajatella, että mikä on normaali ja mikä ei. Oletetaanko me, että töpselistä tulee aina sähköä vai voidaanko me jotenkin niin kuin ruveta miettimään meidän suhdetta vaikkapa sähköön eri tavalla. Samalla lailla voidaanko me lähteä niin kuin rohkeammin ajattelemaan uudestaan sitä, että mitä työelämä on ja mitä me halutaan sen olevan. Tähän liittyen me ollaan tunnistettu muutamia tällaisia juuri tällaisia stereotyyppisiä oletuksia, mitä voi ehkä haastaa. Tämä niin kuin edelleen näkee jonkin verran tässä työn tulevaisuuskeskustelussa. Ja tässä on myös ehdotuksena sitten joitain tällaisia niin kuin vaihtoehtoisia kysymyksiä, mitä voi kysyä mieluummin. Jos lähdetään tästä ekologisesta jälleenrakennuksesta, niin useasti ajatellaan, että no, onhan se siis tärkeää, mutta ei se mun työtä kosketa. Että se on jotain, mikä tapahtuu toisella toimialalla. Ja sinänsä kiinnostava, vähän samanlaista keskustelua oli aikanaan se juuri digitalisaatiosta. Onhan tämä niin kuin kiinnostava, mutta ei se niin kuin omaa työtä kosketa. Ja nyt on vaikea ehkä nähdä, että olisi paljon sellaisia aloja, joissa se ei olisi jotain muuttanut. No, ehkä sen sijaan, että vähättelee, että no, ei tämä niin kuin mua kosketa, ei kiinnosta, niin voisi lähteekin miettimään jo etukäteen sitä, että miten voi omalla työllänsä, omalla toiminnallansa rakentaa kestävämpää ja reilumpaa maailmaa. Samoin voidaan niin kuin, aina välillä näkee tällaista, että on tärkeää ratkaista ympäristökriisi, mutta kyllä nämä työllisyystavoitteetkin on hirveän tärkeitä. Ja siinä on vähän niin kuin tämmöinen, että nämä on jotenkin niin kuin ristiriidassa keskenäänsä, mikä siis voi olla lyhyellä tähtäimellä ihan pitää paikkaansa. Mutta varsinkin jos katsoo tätä kokonaiskuvaa, niin kyllä tässä niin kuin on ihan valtavasti juuri työtehtäviä tehtäväksi. Joten ehkä voikin lähteä mieluummin kysymään sitä, että mitä uusia työtehtäviä tarvitaan siihen, että voidaan ratkaista ympäristökriisi. Sitten ehkä vähän tämmöisen niin kuin tulevaisuuteen vaikuttamiseen liittyen näkee, että ajatellaan, että no, onhan näitä kiva niin kuin ehkä mahdollisesti ajatella, mutta eihän mulla niin kuin mitään valtaa ole. Tämä niin kuin päätetään jossain muualla. Ehkä sen sijaan kannattaa mieluummin miettiä, että millaista työelämää rakentaa päivittäin, millaista työelämää haluaa olla rakentamassa seuraaville sukupolville. Ei se niin kuin mistään sinänsä ihan täysin annettuna tulevaan, vaan kyllä meillä on mahdollista vaikuttaa siihen. Koulutuksesta ehkä nykyään toki puhutaan paljon jatkuvasta oppimisesta ja elinikäisestä oppimisesta, jatkuvasta osaamisen kehittämisestä, mutta aina välillä kyllä törmää myös siihen, että niinku työ ja koulutus nähdään niinku eri asioina. Että sit, no okei, töistäkin voi mennä välillä jonnekin kurssille vähän niinku kouluttautumaan, mutta ehkä hyödyllisempi ajatus on se, että miettii, että millä tavalla me opitaan töissä, harrastuksissa, muussa elämässä, miten me voidaan osoittaa, että mitä me ollaan opittu ja näin. Miten me varmistetaan tämä jatkuva osaamisen kehittäminen niin työelämässä kuin muuallakin. Sitten ehkä tähän niin kuin työn määritelmiin liittyen, niin useasti, ja tämä on niin kuin oleellista, kun puhutaan työn tulevaisuudesta, niin mistä me oikeastaan puhutaan? Puhutaanko me vain palkkatyön tulevaisuudesta vai puhutaanko me oikeastaan kaikista toimeliaisuudesta ja toimeentulosta. Ja oikeastaan ehkä hyödyllisempi tapa onkin lähteä miettimään, että miten me voidaan tukea tätä ihmisten toimeliaisuutta ja toimeentuloa. Tällä hetkellä tehdään todella paljon kaiken näköistä sellaista työtä, toimintaa, joka ei ole palkkatyötä, joka on niin kuin aivan keskeistä yhteiskunnan kannalta, varsinkin tämän ikääntyvän väestön näkökulmasta. Sitten vielä ehkä tähän niin kuin valvontaan liittyen, niin oleellista on miettiä, että mikä on se niin kuin rooli tai oletus siitä työntekijästä. Että onko se semmoinen, jota pitää vähän valvoa, että tulee ne työt tehtyä. Vai itse asiassa pitäisikö mieluummin kysyä sitä, että minkälaiset edellytykset itse kullakin on siihen itsensä johtamiseen. Pystyykö vaikuttamaan omaan työtehtävään ja onko edellytykset pohtia sitä ja kehittyä kuin siinä työssänsä työn kautta. Näin, tällaisia näistä voi lukea lisää tuosta työn tulevaisuudet megatrendien valossa kirjoituksesta, joka löytyy meidän Sitran sivuilta. Tästä ehkä tämä niin kuin kotiin vietävä kysymys on, että mitä haluaa vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi. Joten yhteenvetona nämä kolme vinkkiä voi muodostaa myös tämmöisen niin kuin kolmeksi kysymykseksi, missä me ollaan nyt ja minne me ollaan menossa, minkälaisia oletuksia me ei osata tällä hetkellä haastaa mitä me halutaan vahvistaa, jotta tulevaisuus olisi parempi. Lisää tällaisia materiaaleja tulevaisuusajatteluun löytyy meidän sivuilta. Me ollaan kehitetty tämmöinen tulevaisuustaajuus, työpajamenetelmä. Tuolta sivulta löytyy kaikki tarvittavat materiaalit ja muutamia tulevaisuustarinoita, audio, kuunnelmia. Sieltä löytyy videoituna meidän alustukset, jos ei itse halua niitä pitää. Sieltä löytyy vetäjän käsikirja. Kaikki tämä on ihan vapaasti käytettävissä. Jos siinä ei ole riittävästi tällaisia tulevaisuustyökaluja, niin ollaan kerätty myös tämmöinen työkalupakki, joka löytyy myös meidän sivuilta sitra.fi kautta tulevaisuuspakki. Näillä sanoilla toivotan teille oikein hyvää huomista ja odotan innolla teidän kysymyksiä.
Joo, kiitos Mikko. Oli ainakin minä olin varsin hereillä koko esityksen ajan. Oli tosi kiinnostava puheenvuoro. Ja mulla on tässä on pitkä kysymys tai pitkä ja monipolvinen kysymys, jota mä ajattelin, mä en aloita sillä, vaan ihan yleisöltä lähden ensimmäiseksi tivaamaan sekä täältä salista että sieltä etäyhteyksien päästä näitä kysymyksiä. Meillä on tässä aikaa semmoinen reilu 10 minuuttia, eli ihan hyvin aikaa muutama kysymys. Siellä on Sauli ensimmäisenä kännykkystössä.
Jes, kuuluuko tämä? Siis mulle tuli ihan semmoinen kysymys, tämä ehkä liittyy enemmänkin silleen tuohon sun niinku omaan työuraan. Ja silleen, että mä mietin, että nyt kun sä teet, jos sä ajattelet itseäsi niin kuin nyt, mitä sä teet työksesi, ja sitten ajattelet vaikka itseäsi opiskelemassa, ja sä kun puhuit, että tulevaisuutta ei voi niinku ihan, että se yllättää. Että mikä on ollut vaikka tällainen tavallaan yllättävin asia sulle, mikä sä oot tajunnut sille, että vitsit, voisin vaikka opiskellut tätä silloin aikoinaan, mutta
Joo, tosi hyvä kysymys. Mun työura, siis en ole oikeastaan ajatellut, että musta tulisi tulevaisuuden tutkija, kun mä opiskelin. Mä aikana kyllä suoritin noin tulevaisuuden tutkimuksen perusopinnot, joita voi onneksi Suomessa helposti suoritella, mutta ei mulla ollut edes tutkijan uraakaan mielessä. Aina tilanteet on vähän vaihdellut. Mutta ehkä semmoinen yksi, niin kuin minkä havainnut, niin hirveän tärkeäksi on ollut myös tämmöinen niin kuin poisoppiminen. Mä oon siis pohjakoulutukseltani diplomi-insinööri ja muistan, kun näissä matikan fysiikan kursseissa oli kovasti se, että sulla on aika selkeästi määritelty ongelma ja sitten siihen on yksi ratkaisu. Ja sitten kun tuli työelämään vähän tällaisella mindsetillä, niin sitten hetken aikaa piti pystyä oppimaan pois, että okei, ne ongelmat ei ole koskaan selkeitä, eikä niihin ole yhtä ainoata ratkaisua. Se, mitä mä olen sitten pitänyt, on tällainen tietynlainen niin insinöörin ratkaisija mielenlaatu, että kyllä me voidaan vaikuttaa asioihin, ja on olemassa myös ratkaisuja, jotka sitten ei ole välttämättä kauhean suoraviivaisia ja näin. Mutta ehkä tämä niin kuin poisoppiminen ja sen tärkeys on korostunut mun mielestä tässä niin kuin viime aikoina yhä enemmän. Mutta toki pitää oppia ensin, että voi sitten myös pois oppia.
Kiitos. Onko salis muita kysymyksiä? Vai meenkö mä tähän megalomaaniseen settiin? Etäihmiset voitte laittaa sinne chattiin kanssa kommenttia tai näin, mutta hiljaiselta vaikuttaa. Otetaan sitten Estradi itse haltuun. Joo, mulla oli siis, kiitos vaan Mikko, tosi kiinnostava alustus. Ja mä ajattelin, että itse olen etnologi- ja antropologitaustalta, niin että mä oon tavallaan niin kuin etnografian tekeminen on niin kuin tavallaan koko tieteenalan perusta, että se on niin kuin se ajattelutapa, missä me kentällä toimitaan. Yhteisöt ja kulttuurit on se, niin kuin se kenttä ja historia ehkä siinä kupeessa. Ja siitä kautta mä jäin tässä kuuntelemaan ja miettimäänkin tätä puheenvuoroa. Tässä oli tosi kiinnostavaa tämä, että kun tässä puhutaan tavallaan niin kuin tulevaisuuden haasteista ja väistämättä tietty, kun me täällä istutaan yhteiskuntatieteilijöinä ja humanisteina, kulttuurien tutkijoina mietitään, että että mitä sitä tarkoittaa, niin tässä puheessa oli tosi vahvana niin kuin yhtäältä sitten kuitenkin, että on nämä tietyt haasteet, joissa niin kuin tämä meidän alan erityisosaaminen nousee keskiöön, että siellä oli mainittu jopa unitulkki, vai mikä se oli, ja sitten oli näitä tämmöisiä niin kuin tavallaan dialogin tasolla toimivia osaajia ja yhteisötasolla toimivia yhteisöpedagogia ja vaikka mitä niin kuin tänne, niin kuin ikään kuin tänne ihmisen yhteisöjen lähelle pyrkivää tavoitetta oli, mutta sitten mä yhtäältä mietin, että sitten tässä kuitenkin korostui tosi vahvasti teknologia, talous, digi, megalotrendit ja nämä tämän tyyppiset jutut, että mä tavallaan niin kuin ehkä heitän sinne Sitra-suuntaan myöskin haasteena, että pitäisikö tämä megalotason keskustelun retorinen kärki kääntää sitten kans vähän niin kuin sinne jollekin tasolle, ruohonjuurelle päin myöskin. Ja tästä sitten se oikeastaan se kysymys myöskin ehkä meille kouluttajille myös ja meidän opiskelijoille, mitä tässä suuri osa yleisöstä on, että no mitäs meidän sitten pitäisi tehdä tavallaan, että me voitaisiin nyt tähän niin kuin esimerkiksi Sitran megatrendiin hypätä niin kuin ikään kuin kelkkaan mukaan, että mehän koulutetaan näitä tulevaisuuden osaajia, näitä signaalimetsästäjiä esimerkiksi. Eli et voidaanko nyt hypätä kelkkaan tässä näillä puheilla, ja sitten mulla tuli ideana jopa se, kun tässä oli näitä signaalinmetsästäjiä tavallaan, että et niitähän yhteiskunta tarvii, niin, tai näitä signaalien tunnistajia. Meidän opiskelijathan tässä nyt olisi se varsin mainio metsästäjäjoukko, siis signaalinmetsästäjänä nimenomaan, että et kun ajatellaan tässäkin niin kuin kulttuuritutkijoita, historioitsijoita, yhteiskuntatieteilijöitä, niin tässä olisi niin kuin valtava potentia lähteä tuonne kentälle metsästä teille niitä signaaleja tulevaisuutta varten. Uskoisin, että hyvinkin tunnistustyötä pystyttäisiin tekemään, että onko mahdollista jopa päästä ihan oikeasti tekemään tämän tyyppistä yhteistyötä. Mutta tässä oli siis kysymyksenä oikeastaan oli se tavallaan tämä megalotalous, tekniikka, teknologian vetoinen puhe suhtautettuna siihen, ehkä sit siihen muun tason toimijuuteen, että miten se niinku ikään kuin Sitrassa on oikeasti huomioitu ja sitten se, että miten me voisi tulla niitä signaaleja.
Joo. Kiitos. Joo, ehkä tästä vastauksestakin saattaa tulla hieman monipolvinen. Jos mä lähden tästä megatrendeistä, niin siellähän tosiaan on siis ympäristö, demokratia ja väestö siellä myös. Yleisessä julkisessa puheessa toki niin kuin teknologia, talous korostuu, ja se on niin kuin yksi keskeinen niin kuin haaste. Ja mä näen, muistan, kun 2014 tein tällaista niin kuin kirjallisuusselvitystä tästä työn tulevaisuudesta, ja havaitsin, että oikeastaan vähän niin kuin kaksi diskurssia, missä sitä keskustelua käydään, että on tämmöinen niin kuin tehokkuus-kilpailukykydiskurssi, joka on niin kuin aikajänteeltään hyvin paljon lyhyempi, ja siinä korostuu tämä niin kuin vahvasti tällainen juuri teknologia, talous, kilpailukyky, näkökulma. Ja sitten on tämmöinen niin kuin merkityksellisyysdiskurssi, jossa sitten korostuu enemmän juuri vaikka juuri niin kuin ihminen ja hyvä elämä ja tämän tyyppiset asiat, ja siinä on niin kuin aikajänne on paljon pidempi. Ja ehkä se niin kuin kiinnostava löytö oli, että nämä ei kyllä juurikaan kohdannut nämä kaksi keskustelua. Ja silloin jo niin kirjoiteltiin, että olisi ehkä hyvä, jos olisi jotain siltaa näiden välillä. Ja samanlainen asenne minulla on vähän tähän, että meidän täytyy niin kuin katsoa just näitä niin kuin kokonaisuutena ja nähdä se, että mikä se niin kuin silta siellä sitten näiden välillä on. Tai sitten minkälaisia jännitteitä näiden välillä on. Että tässähän niin kuin vedetään vähän eri suuntiin. Tähän liittyen niin meillä on vielä hetken aikaa käynnissä on tämmöinen Sitrassa siis tämmöinen Sivistys Plus-hanke, jossa on myös pyritty tuomaan niin kuin vähän uusia kulmia sivistyskeskustelua siihen, että mitä sivistys on, ja sitten myös luotu niin kuin työkaluja siihen tämmöistä dynaamisen museo- tulevaisuusperintöverstaan juttuja on tuolla Turun yliopiston poppoa tehnyt, ja on niin kuin, no siinä on kaikenlaista ollut, mutta ehkä niin kuin siinä on just haluttu tuoda, että mitä se itse asiassa sivistys on tässä ajassa, ja tämä linkittyy tietenkin näihin puheisiin ekososiaalista sivistyksestä ja sivistys niin hyvinvoinnin näkökulmasta ja näin. Ja ikään kuin tätä keskustelua halutaan myös lisätä. Sitten tähän signaalimetsästykseen, me siis halutaan, että kaikista tulee signaalimetsästäjiä, mutta sen lisäksi me halutaan, että heistä tulee myös signaalin tulkitsijoita ja sen pohjalta toimijoita ja kuvittelijoita. Eli se, että on hirveän hyvä, jos on niin kuin tämmöinen niin kuin laaja joukko keräämässä signaaleja, koska silloin tosiaan saadaan niin kuin rikas aineisto Mutta sen lisäksi on hirveän hyvä, jos on myös tulkitsemassa ja sitten sen tulkinnan pohjalta myös toimitaan. Sen takia me ei olla haluttu perustaa mitään signaalipankkia, eikä me esitetä, että tuo meidän selvitys olisi millään tavalla tämmöinen niin kuin kattava katsaus, vaan me pikemminkin ehkä kannustetaan itse kutakin niin kuin tekemään niin kuin vastaavaa työtä. Meillä on tarkempia ohjeita siinä selvityksen lopussa laitettu. Me tietyllä tavalla se niin kuin itse tekeminen ja tällä tavalla sen kyvykkyyden osaamisen lisääminen on kuitenkin se vielä tärkeämpi asia kuin se, että löydetäänkö me joku uusi yllättävä asia.
Hieno. Mitä siellä chatissa? Siellä on joku, meillä on tässä pikainen minuutti aikaa.
Joo, täällä oli kysymys muutosvasta rinnasta, eli mitä vihjeitä tulevaisuuden asiantuntijat osaavat antaa siihen, että paremman tulevaisuuden rakentajat törmäävät valitettavan usein välillä jokseenkin käsittämättömältä tuntuvaan muutosvastarintaan? Mitä tehdä ja miten jaksaa eteenpäin paremman tulevaisuuden eteen työskentelemisessä vaikeuksista huolimatta?
Eli lyhyt vastaus, Mikko, niin päästään eteenpäin. Kiitos.
Joo, jos olisikin semmoinen lyhyt valmis vastaus, mutta itse olen etsinyt sitä tällaisesta niin sanotusti elämyksellistä ennakoinnista siitä, että miten me saadaan se jollain tavalla ihmisen arjen tasolle ja sisäistettäväksi ne niin kuin, pohdinnat. Et en esitä innostavaa tulevaisuutta, mutta ei se ole pelkkää niin kuin sanahelinää, vaan jotenkin, että mitä tämä niin kuin, tarkoittaa. Et semmoinen, että pystyy niin kuin, jotenkin ajattelemaan itsensä siihen tulevaisuuteen. Ja mulle antaa toivoa itse asiassa just tämä signaalityö siinä mielessä, että toki sieltä nousee paljon niin kuin pelottavia asioita, mutta sitten kun löytää myös niitä toivon signaaleja, että ai tuolla on tehty tollaista ja näin. Ja näitä on muutamia hankkeita, jotka kerää erityisesti tällaisia esimerkiksi Seeds of the Good Anthropocene, että tällaisia niin kuin sitten, ja Reasons to be Cheerful-sivustoja, tällaiset, jotka josta sitten löytyy, niin kuin, jos oikein synkältä näyttää, niin että ei unohdeta toivoa, mutta ollaan vähän varovaisia sen suhteen, ettei myöskään tuudittauduta toivoon, vaan toiminnasta löytyy se toivo.
Kiitos, Mikko. Näillä puheilla siirrytään ohjelmassa eteenpäin ja varmaan lähettele diat meille niin saadaan liittää tuonne omille Moodle-alustoillemme. Hyvää ja menestystä sinne Sitra-suuntaan myöskin.